As prazas son identitarias do centro histórico de Pontevedra. Máis dunha decena salpican o núcleo antigo da cidade e falan desde as súas pedras, denominacións e elementos da súa historia. Comezamos xunto ao río Lérez. Entre a Ponte do Burgo e a de Santiago está o mercado de abastos e moi próxima a primeira parada. Tomamos a rúa César Boente e atopamos unha arcada que nos introduce na Praza da Pedreira. Nome popular polo uso do gremio dos canteiros, aínda que tamén se di que foi a Praza da Herba por albergar este mercado. Danlle forma o Pazo Mariño Lobeira e o Pazo de Mugartegui, que datan do 16 e o 18. Saímos deste enclave pola parte este cara a Rúa Padre Isla e Gregorio Fernández. Chegamos á Rúa Sarmiento e seguimos á dereita. Os poucos pasos descóbrese unha pequena praza que non por tamaño escatima en encanto. A Praza da Leña, cun cruceiro no seu eixo central, debe o nome ao mercado de leña que aquí se instalaba. Atopamos nun lateral dúas mostras de pazos urbanos e que hoxe conforman parte do Museo de Pontevedra. As pequenas vivendas asoportaladas e balconadas completan o acolledor enclave dedicado actualmente á hostalería e restauración. Volvemos á Rúa Sarmiento por Figueroa e ábrese outro dos emblemáticos enclaves do centro histórico, a Praza da Verdura. Como xa imaxinades, nomenclatura polo comercio de verduras que tiña lugar, aínda que tamén referiu a outras actividades como Praza do Peixe. Ademais das vivendas con arcadas e soportais, a praza acolle a Casa da Luz. A actual sede da Oficina de Turismo tivo múltiples funcións desde o século XVI. A denominación deriva do XIX, cando foi unha fábrica de luz e supuxo que esta capital fose a primeira en Galicia en dispoñer de luz eléctrica. Hai que fixarse tamén na fonte de Forxa, porque ao longo deste percorrido volveremos vela. Seguindo o Sarmiento, atopamos a Valle Inclán, que nos recibe na praza de Méndez Núñez. O ilustre contraalmirante dalle nome por ser o pazo que vedes onde viviu o héroe do Callao e do que se pode saber máis no Museo de Pontevedra ou no Santuario da Peregrina. Posteriormente, Jesús Muruais faría desta casa, chamada popularmente Casa do Arco, unha referencia cultural a final do XIX, comezos do XX, e da que era asiduo o creador do esperpento literario. Esta é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social ENCE.